Tak já se s vámi ještě pozdravím, dobrý večer, vážení přátelé. Jsem ráda, že jsem byla zde mezi vás pozvána a takové zajímavé téma. Peťa říká, že zvědavý, co k tomu přidám. Já si myslím, že tomu přidám ještě dost, protože to, co tady jsme zpívali, to je sice všechno pěkně, to jsou slova, že? Ale my potřebujeme znát praktické rady, které přijde konkrétní věci, které můžeme to svém životě uplatnit a pak prostě ten stres postupně z toho svého života obourat. My si tedy řekneme, to tady budu asi nějakým způsobem posouvat, uvidím, jestli mi podaří. Budu dělat čipkou. Co je to stres? Taková základní definice. Kdyby se vás ptala, tak vy si to možná každý něco řeknete. Máte problémy, je to nenormální situace v životě, že? Ale vyloženě slovíčko stres, to je anglické slovo a to vychází z francouzského slova, které znamená přinutit nebo nutit něco. Proto tady ty stresové definice, jako je to stav napětí, něco do nás na něco stáčí, něco nás nutí, být vystaveným vnějším silám nebo tlakům, takové citové vypětí. Je to prostě nějaký nátlak. Nátlak, který není normální, který prostě je nám nepříjemný, naprosto většině. Když jak si řekneme, stres nemusí být pouze negativní, stres je i pozitivní. Kdyby stres neexistoval, tak ani nežijeme, protože člověk potřebuje, to si potom řekneme v průběhu života, co to ten stres je, když se sám objevuje. V každém případě my budeme mluvit o tom špatném stresu, který způsobuje úzkost, napětí, staví nás do takové pozice, kdy chceme s ní utéct a my potřebujeme jak se z toho dostat ven. Vy si myslíte, že vás může postihnout stres? To jste v pohodě, nikdo nezažíváte stres, že? Máte doma děti, někdo malé? Máte ani se mě stará? Tak vy máte už větší, že? Ale třeba představte si, že jedna žena, která byla doma, jsem s tím měla děti, 3 až 6 roku, a rozhodla si, že si jdu s kamarádkou vyjet tak na takovou jednu přednášku. No a potřebovala ty děti doma nechat samotné doma, že? Řekla Anilovi, ve čtvrtek na přednášku o stresu, prosím tě, přijď domů opravdu včas, před čestou odcházím, postane povídej děti, dáš jenom večeři, dáš je spát, vykoupeš, ty znamená, že není žádný problém. A manžel říkal, však jo, určitě, ty chodí domů, vidí všechno, žena hledá levou zadní rukou, říká si, to byt na mateřské, to nic není, klidně běž na přednášku, já to tady bez problémů vyřídím. No a tak, přišel čas domů, žena mu před čestou předala děti, odešla. No, manžel si to naplánoval. Tak, do 7 si budu učit, děti si budou hrát, pak jim pustí večerníček, 7 jim dám večeři, o 8 je vykoupu, 8 budou v posteli, budou spát a žádný problém, já jsem říkala v pohodě na kurvaci na televizi. No, sedl se na polovku, vzal si noviny, začne číst, ale za chvilku jsem přišovala jeho 6letá dcera Klaudia. Tati, prosím tě, pojď si se mnou hrát, já se nudím. No dobře, a s čím si chceš hrát, Klaudia? Budeme si hrát na schovávanou. No, to si tatínko by se ten polovky nechtěl zvedat a taky si říkal, taková zabava, možná že pro 6leté dítě je to pro dobré, ale pro mě, řekl si, to by mě nebavilo, to si hrát nebudu, hrej si sama s něčím jiným. No tak Klaudia rozmrzle odešla, za chvilku přišla před Erik za tatínkem a přišel kupu autíče. To si už tatínko by nebylo více, tak se snítilo na podlu a začali si zatíčkama. A ještě viděla Klaudia, zpustila na řek, to není spravedlivé, s ním si hraješ a se mnou ne. A tady neřeknu, no tak si pojď hrát s námi a určitě kudos, to mě nebaví, já chci hrát s někým já, která je, co vám dělá zábavu, třeba na schopku nebo něco jiného. Tatínek se rozlobil, pryč, víte co, víte mi pokud, hrajte se sami. Sedl si na gauč, vzal si ty noviny, no ale za chvilku se na něj vyšpehal malý R, že si s ním bude hrát na námořníka, Klaudia zase na druhou nohu, že bude hrát na nákoní, že jede. No tatínek jí neměl, tak za chvilku se zčastil, řekl, dost už. Ještě byste mi ublížili, víte co, za chvilku je večerníček, běžte se dívat, já mám něco zatím na večeři. Šel do kuchyně, rozbil vajíčka, začal smažit vajíčka, ale za chvilku se přišel na Erik, to bylo lepší v kuchyni s tatínkem než u televize a chtěl se dívat. Tak ho tatínek posadil na kuchyňskou linku a jen pozoruje a začal dělat večeři, tak zazvonil telefon. Tak běžel do pohody, vzal sluchátku, začal hovořit, uběhla možná minutka a přišla dcera, Klaudia a takový výrazek. Tati, rozhodl se, olej na zemi, ale to já ne, to Erik. Nehodil sluchátko, utíkal do kuchyně, tam viděl na zemi rozlitý olej a spadnul to a Erik, kdyby místo, aby si ho nahoře, si ho v tom oleji, takže kuchyně celého oleje. no tatínek si uvědomil, že to byla jeho chyba, nemohlo nějak potrestat, protože tam nechal sedět, tak vzal dítě, vzal ho do koupel, svíkl, dal ho přímo do vany, šel tam i dvě dítě, že mě vykoupe, a za tím, že se šlachtají ve vaně, tak šel dělat večeři. Usmažil vajíčka bez problémů, potom dal utrubi zapést chleby, natopil ji a šel chystat oblečení a pyžamka. No a když to všechno nachystal, šel do koupelny, tak na chlubě ustupil nějaký jiný zapach. Trochu se mu večeře spalil a jsem hodně. Tak vypl, šel obstarat děti, pak udělal znovu večeři, dali ji najíst samozřejmě a potom se přesunuli do ložnice. To nebylo tak jedno, protože když usnul jen dříve, to děl příběh pohádku, pak to utrubi. Když usnul Eri, který byl menší, byl unaveně, že už byl takový za 5 hodin. To je zase Klaudia, 6-leté dítě, má spoustu vymyslů, aby nemuselo spát, tak tati, já mám žízeň. No dobře, řekl tati, dám ti ještě skleničku vody a pak už budeš spát. Dali sklenici a úplně vrchovatou, tomu 6-letému dítěti, a pak šel, že byli úplně koupil, než to dítě. Ale za chvilku uslyšeli nějaké si větnutí a něco jako přestalo, tak běžel do ložnice a nemusel akorát nic říkat. Mokrá prána sklenička, mokrá postel, bylo jasné. Tak tatínek už prostě už ten okamžik pocítil, že to je opravdu super stres, protože napětí, zatmělo se mu před očima a řekl si, že má opravdu diskinfarkt, že to opravdu není tak jednoduché. Jenomže si řekl, dostala starost dětí, nemůže se sedat, vlastně dveřma je třeba do hospody, musí to vydržet. Hluboka se nadechl, což je jedna rada, kterou budeme upakovat, že hluboké dýchání posleduje stres. Řekl Pauli, já se nespostila, si tomu prvěžánku zvykne, přelel do postel, kařel učebníka, samozřejmě do toho přišel Erik, který se zbudil, ten tatínek znovu udělal uspávací rituál, oba dva usnuli, a že pan děti už konečně usnuli, tak přišel na to pohovku, spalil se, podíval se, bylo přečetu na 10, ok, to bylo už jenom skončil. A sotva si lehl, zarachotili klíče, chází manželka do dveří, usměl tam pro masu. Jaký je tady rajský tým? Když na mateřky starat se děti, to není žádný problém, to je naprosto jednoduché. A on si uvědomil, že tohle to je, říká, když chodí z práce, že tam je pohoda, klid a že manželka nemá žádný stres. Okamžitě ten moment měl jiný náhled na to, co je to stres a to zvládá. Tak to bylo takové na ukázku, že ten stres může stresat, může potkat běžné situace. A jak jste si všimli, tak opravdu záleží na našem postoji. A my si to vlastně tady řekneme. Základní složky stresu jsou dvě. Jsou ty stresové faktory. Třeba proto tatínka byl stresový faktor postarat se o děti, na první dali spát. Ale druhá je reakce na stres. To znamená, že to, co by ta maminka, kdyby byla doma, by to zvládla úplně bez problémů, věděla by, co má dělat, že nemá dítě posadit na to, že nemá malé dítě do postelky, dávat plnou sklenici o trošičku. Prostě by to zvládla, kdyby se to bylo, tak by byla bez problémů, tak ten tatínek už tomu reagoval úplně jinak. Takže to je vlastně to nejdůležitější, protože ty stresové faktory máme všichni, to moc dobře víte. Pro někoho třeba stresový faktor, když jede na křižovatku, spěch a teď tam vidí červenou a spoustu aut, tak prostě kdyby ty auta tlačit, ale nemůže prostě. A jiný člověk si řekne, tak nic tím nenadělám, to je stres, který nemůžu ovlivnit, tak se s ním musím jako smířit a musím se podle toho zařídit. To jsou teda ty různé rozdíly. A my si teď ještě řekneme, jak poznáme ve stresu. To jsou ty stresové faktory. Někdy si možná můžeme říct, že pro nás to žádný stres není, ale pro někoho jiného ano, a my se musíme uvědomit, že mám třeba takový příklad. Já se vždycky mnoho chlubím. My jsme s manželem prožili už na podzim, my měli 30-leté manželství a vždycky říkám, že my se s manželem nikdy nehadáme. Jako my třeba, když mluvíme, jeden má názor, to, tak druhý ten, jako my si to řekneme, třeba trošičku zvyšíme hlas, nebo aby ten důraz, ale tím to hasne jako. My pak se normálně s sebou komunikujeme, nehadáme. A my se takhle třeba jednou byla na navštěvě moje sestra a my se prostě se něco říkali, jeden tvrdil, že to tak bylo, druhý řekl, že ne. A tím to bylo, a ona mi říká, proč se hádat, přestaňte se hádat. A přitom to vůbec není žádná hádka, já to byla vyměna názoru, ale pro ní už by to byl, kdyby takhle s někým mluvila, už by to pro ní byl stres. Pro nás ne, u nás je to normálně vyměna názoru a bez jakýchkoliv následků, jako by se nic nedělo, jenom víme, že každý má jiný názor na to. Takže záleží na to, jak ten druhý člověk reaguje. Takže to byla ta stránka 3. Takže my teď řekneme ty fáze stresu a zkusíme si říct taky, jak poznáme, že ten stres už na nás působí. Protože pro nás na nás to může působit jako stres, na jiného ne. Pokud ty stresové faktory nevyvolají ty jednotlivé fáze, ty složky toho stresu, tak můžeme být v klidu. Víme, že třeba druhý by to nezvládl, ale pro nás to stres není. Takže ten stres má tři takové složky. Varovná fáze, fáze odolávání a fáze vyčerpání. Takže to je ta varovná fáze. Varovná fáze je, že se objeví ten stresový faktor. Proto tatínka to byla domácnost, na které on byl zvyklý. Myslím, že ještě nikdy nebyl úplně sám s dětmi, možná maximálně dostal v kočárku a šel s nimi na procházku, což jako byl možná taky trošku stres, ale ne takový, že by musel se postarat o děti. Takže objeví se stresový faktor. Ten stresový faktor, dokud je, jako je v klidu, tak se s námi nic neděje. Ale když se to nám začne vymýkat pod naší kontroly, tak se objeví takové zrychlené dýchání, což je taky jeden znak, že se začíná něco dít. A je to takové varování a výzvou obezřetnosti, abychom začali něco dělat, abychom potom nepropadli. Může se třeba stát, může to být nadměrné pracovní vytížení, nesnáze, že třeba nedáří vypočítat třeba studentům nějaký úkol, nebo máme nějaký úkol v práci, nedáří se. Já pracuji jako účetní a už jsem zjistila víckrát, že třeba se někdy stane, že člověk nemůže přijít na nějaké číslo, někde pořád mu to nesedí. Že nejlepší je, když to prostě zavřu a jdu dělat něco jiného a třeba i za tu hodinku jdu, se k tomu vrátím a okamžitě ten problém najdu. A nebo to málo kdo z nás je účetní. A teď mi napadlo něco jiného. Já ráda luštím sudoku. Znáte to? Taky to luštíte někdy. Někdy se vám může stát, že jste už do toho zamotáni a nemůžete dál. Tak stačí to na půl hodiny přerušit a něco jiného a za půl hodiny na to okamžitě přijdete. To je vlastně prostě ten úkol, se i tohle je způsob řešení toho stresu, že s tím má člověk zkušenosti. Takže je třeba v této fázi posoudit ten problém a dojít k případnému řešení, jak to vyřešit. V té fázi odolávání, když se objeví stresový faktor a objeví se nějaký problém, že ho nezvládáme, tak říct si, co udělat, abychom ho zvládli. Nenechat to přerůst přes hlavu. Protože pak je druhá fáze, pokud to necháme přes hlavu, a to je fáze odolávání. Ta počáteční varovná fáze přeskočí a my se dostáváme do takové fáze, kdy se objeví už opravdu frustrující pocity. Kdy opravdu už to opravdu nestíháme, máme toho výzak na hlavu, termíny nezvládáme, ztracíme přeji mnoho energie, jsme unavení. Máme taky obavy z neúspěchu. Je to fáze, kdy nižší produktivita, to ještě mám napsané, kdy opravdu je to hodně, ale ještě můžeme něco udělat. Můžeme udělat něco, abychom se dostali do té třetí fáze, kterou už sami nezvládneme. Tady tuhle to sami zvládneme, protože zvlášť když už víte, že se můžete vrátit jako do té varovné fáze a ten problém posoudit a najít si způsob řešení. Nemusíte jít sami, můžete si poradit od někoho jiného. Máte třeba nějakou přítele, práci, kolegu, někdo s tím jako si ví rady a vy můžete ten problém posoudit. Protože pokud to necháte tak a nebudete s tím nic dělat, tak se objeví třetí fáze, na kterou už sami nezvládnete. Fáze vyčerpání. A to je ta únava, jak to máte napsané, stavy úzkosti, deprese. Je to únava, kterou nelze odstranit spánkem. Normální člověk unavený, tak se vyspí, ale tady to nejde. Podrážděnost, napětí, zlost, přetrvá to nějakou dobu a vy zde už potřebujete odborníka, pomoc zvnějšku, psycholog, psychiatr, lékař, případně i u té rodiny. Sami už to neuděláte a ten člověk vám trpí totiž nespavosti, obírá se pouze pesimistickými myšlenkami, dostává se do depresi. A deprese je nějaký nemoc, kterou si člověk sám nevylečí. Možná v počátku, když ale musí hlavně vyřešit ten problém. Ten problém prostě tady vám přerostl přes hlavu. Takže to jsou ty tři fáze. Fáze, jak jsem říkala, odolávání a vyčerpání. Takže udělat všechno pro to, že se objeví stresový faktor, aby se nedostali do té fáze vyčerpání. Zvlášť té varovné fáze si podchytit ten začátek a něco s tím začít dělat. Před chvilkou jsem vám říkala, že za začátku, že stres není pouze takový ten negativní, který jsem tady představila, ale že je i pozitivní a že bez stresu by nebyl život. Víte, kdy člověka potkává úplně první stres? Správně, při narození. Já tady mám takový rozbor, stres, jsme to viděli, stres v průběhu života. Opravdu v každé oblasti můžeme vzhledat stres. Jenom už to narození, přechod z prostředí uvnitř těla, kde je takový klid, pohoda, jistota, to dítě reaguje křikem, že? Nejenom to, že se musí nadechnout a projít spíce, ale prostě je mu zima, je už prostě je odpojeno od matky. Tak to už je pro ně opravdu velký stres. Vzpomínám, když jsem mě chodí na to předpolední takové cvičení a rádi, jak rodit, tak já jsem rodila třikrát, vlastně u toho prvního, nám ta sestra říkala, abychom na to miminko byli hodní. A to nemyslela jako až po narození, ale myslela při tom porodu. Že prostě my to taky můžeme ovlivnit, abychom ho dlouho netrapili, protože i ten přechod, že třeba než se dělali přes ty cesty, tak je to pro mě velký stres. Tak ona právě říkala, že my to můžeme ovlivnit, aby to dítě nebylo v takovém stresu. To si to jako pamatuju, že nám říkala, abychom na to by tenka jsem to ještě nechápala, že já, ale už to chápu, čím to je. No, do těch dvou roků je taky hodně. To dítě je bezbranné, naprosto závislé na svých rodičích. Kdykoliv jako má hlad nebo potřebuje přebalit, tak je ve stresu a musí čekat, jestli opravdu ta matka si udělá čas a přijde za ním. Navíc začíná chodit, samo jíst, je to pro něho taky takové nové prostředí a všechno, co je nové, je stresující. Předškolní věk, my to máme rozdělené ještě do dvou let, závislost strany na dospělí, ale už neustále se pořád něco musí učit. A nejenom chodit se, mluvit, ale už se musí začít učit, že nemůže všechno mít po čem touží, což je pro ně, pro takové malé dítě to nechápe a že má už ty první zákazy. Předškolní věk 3 až 5 let, do těch 6 let, to dítě už dostává se do kolektivu ve školce, do jeslí, to je taky pro něj stres, nejen, že to jiné prostředí, ale že musí se podřídit nějaké kázni, což je stres i pro mnohé dospělí, že když přijde do zaměstnání, kde je třeba nějaký režim, oni se mu musí podřídit, což se mu nemusí líbit. Další mladší školní věk, další stres, dítě nejenom, že je už ve školce, kde se naučilo nějakou tu sebe kázeň, ale tam má třeba hračky a je to taková zabava, tak ve škole to už jsou povinnosti, to už je další stres, takže prostě do té školy musí. Ve školce, když třeba se mu nechtěl a měli tam za rohem babičku, nebo tak maminka řekla, tak pojď babičce, do školky nemusíš, ale do školy už musí chodit, že? Tak to je pro ně taky stres. No a samozřejmě všechno to vztahy z vrstevníky. Právě o to, když chodí do školy, musí se naučit jako spolupracovat nebo prostě tolerovat vrstevníky, jejich názory, nemůžeme mít všechno, co mají oni. A to je zvlášť velký stres u těch mladších, kteří jsou v rodině nejmladší a dejí všechno dovoleno, protože těm starším rodičům řeknou, on je malý, dovolíme mu to a tam je na to zvyklý, že je vlastně upřednostňováno a tím, že je do školy není. Mě se pamatuju takový, nevím, zážitek nebo příběh, že dítě vždycky hrají nějaké hry, tam měli sourozence, byli 3 sourozenci z rodiči a vždycky necháme toho nejmenšího vyhrát, má radost. A potom třeba přišli na návštěvu a hráli s ostatními dětmi a ty chtěli hrát fér, jo? A teď to dítě prohrálo a to nebylo zvyklé, tak to byl pro ně strašný stres. Ti rodiče se naštěstí vědomí, že dělali velkou chybu, že to dítě musí naučit i těm neúspěchům, aby se tomu stresu naučilo čelit, že aby nebylo takové, že prostě všechno propluje a že mu všichni vyhoví. Protože jednou narazí a čím je starší, tím to bude hůř zvládat. Čím je mladší, tím se to lépe naučí. Takže to byl mladší školní věk, samozřejmě ten stres pokračuje v dospívání. Takové nejkrásnější léta, že děvčata, chlapci myslí si, že jim patří svět, už začínají se osamostatňovat, jdou třeba na internáty, nejsou tak závislí na rodiči, mají první brigády, ale přesto jsou tam už i konflikty. Ty děti vlastně ještě nejsou dospělé, ekonomicky jsou závislí na rodičích, ale fyzicky už jsou dospělé, chtějí být dospělými, ale přitom se chovají jako děti. Teď jsem na internetu, jsem to ani nečetla, a vždycky, jak si pustím mail, tak tam jsou různé takové glosy a názvy článku a tam jeden článek mě zaujal. Proč dnešní mládež nechce dospět? Že oni chtějí být pořád jako děti, jako jim se to líbí. Nejenom by závisl, ale prostě chovat se, hrát si jako děti, nechtějí mít žádnou zodpovědnost. No. Takže to si vlastně, ty 8 až 20 roku, to si hodně tak protiřečí. 8 až 40 let, tady autor, který já jsem čerpala, tady se to knihy Zvládni svůj stres, Julian Melgosa, považuje dospělost od 18 a mladí dospěl do 40 let. To znamená, že od 40 let začíná střední věk. Komu je ještě 40, tak ještě mladý. I když ti 18-letí si říkají o 40-tnicích, že už jsou staří, ale to není pravda. To bývají lidé na vrcholu svých sil, protože už v práci mají nějaké zázemí, nějakou kariéru, ženy už mají děti dávno odrostlé, už můžou chodit do práce, takže přesto ale jsou stále stres, žijí ve stresu, tady to máte v té práci, aby uspěli, tak dnešní doba je náročná, musí hodně jako studovat, dělat třeba další kurzy. v rodině musí plánovat všechny, děti vyrůstají, chodí do školy, na studia, to taky stojí peníze, takže finanční situace nás taky hodně stresuje. No a od té doby, co už tady není komunismus, socialismus teda, tak býval se obýval nezaměstnanost, což je pro mnohé velký stres. Nejenom, že prostě mohou tu práci ztrátit, ale někdo se s tím neumí žít, že my jsme byli zvyklí, že tu práci najdeme, kdykoliv chceme, dostaneme práci, můžeme si ještě vybírat. Dneska to nás chce společnost, abychom brali jakoukoliv práci, ať si třeba přeučíme, uděláme si nějaký kvalifikační kurz, ale jen to za práci, že máme se i stěhovat, tak jak to třeba dělají v západní zemi, což jako my ne, my jsme se zvykli, že se narodili, tady chceme tady žít celý život, ve Brně, v Rupále, nechceme jít někam za práci třeba do jižních Čech, chceme být tady. Ten dům nepřeneseme, že? Takže ten stres do těch 40. No a od 40 začíná střední věk, 65, to je takové dovršení pracovní kariéry, ale přesto už vstal se, že v té době někdo ztratí práci, nebo už najde, než žije mu před 40. Jo. Děti odcházejí pomalu z domova, což je taky dosti stresující, pořád člověk měl se o koho starat a najednou je prázdný domov. Je to období, kdy na základě našeho životního stylu, jakým žijeme, se můžou objevit důsledky nějakými civilizačními nemocemi. Právě ženy pomaličku docházejí k přechodům a právě po tom přechodu, po té 50. se objevují i u žen, ať jsou to osteoporóza, rakovina nebo srdeční problémy, což jsou ještě ve větším měřítku než u mužů, kterým to už vlastně se objevuje i dříve, protože oni nejsou chladněni těmi hormony jako ženy, ale je to vlastně období, kdy se to může stát, že taky se může stát, že třeba starost. Mají třeba rodiče, které se musí starat ještě, což je taky další stres. No a ten poslední, důchodový věk stáří, to je o těch 65, což je, lidé jsou už v důchodu, byli zvyklí na aktivitu, musí se naučit nic nedělat. Sama to, nejenom, že ten úbytek schopnosti, ale ten nedostatek aktivity je už hodně stresující. Lidé, kteří jsou zvyklí a potom přestanou dělat najednou, nemají žádný koníček, nic, co by zabrali, tak stanou mnohem rychleji. Jsem slyšela takovou dobrou radu, že člověk by se měl během celého života, během té své aktivity připravovat na důchod. Ne tím, že si dá penzijní důchodové připojištění, anebo že si, já nevím, postaví dům a vypadne mu se stavit. On by si měl pěstovat vztahy, zajistit si spoustu přátel, s kterými se bude pak komunikovat, dělat různé koníčky, to, čím sebe zaobírá v tom věku, až bude stará. A nebo případně, když se stane, že některý jeden z partnerů dojde dříve, aby ten člověk nebyl sám, aby měl to za zemí. Je to prostě, vždycky něco člověk potřebuje dělat. Možná se tady říká jen takový příběh o důchodci, to říkám, nevím, kde to přednášce, který byl v domově důchodců a který prostě hrozně rád chodil. Takže každý den chodí, nebo skoro každý na vycházky. A tam byl jeden problém, že on hodně často prošoupal boty, nové boty. No protože na to neměl a musel toho domov důchodce doplácet, tak jednou se prostě rozhodli, že mu to prostě zastaví, že už prostě mu boty dávat nebudou, nedovolí mu chodit na vycházky, nebudou vlastně peníze za boty, mu ty boty vzali. No a do 3 měsíců ten děda umřel. Neměl žádnou aktivitu a prostě nedostatek aktivity a zemřel. Neměl žádný smysl života, žádnou činnost. Takže opravdu v každém stresu, v každém věku nás může nějaký ten stres potkat. A my bychom by měli vědět, co nás jako na nás utočí, nebo už přibližně každý člověk ví, v čem je ten problém. A neříkat si, až budu starý, až budu duchovní, to je jedno, to nějak zvládnu, to nezvládnu, to bude ještě horší. A člověk má pocit a takovou potřebu a touhu a radost žít naplno v každém věku, i v tom staří. Tak opravdu třeba se nachystat. Tak, to bylo o tom stresu. Ty fáze, co je to, co jsme si řekli v průběhu života. A teď si řekneme, jak tomu stresu čelit, ať už na nás něco útočí, anebo chceme jako prevenci, protože Peťa tady na začátek říkal, že jste tady přišli, že buď máte čas, nebo žijete ve stresu a chcete ho překonat. A já si myslím, že ten třetí důvod je, že jste zodpovědní lidé, kteří chcete už dopředu vědět, jak tomu stresu předcházet. Protože moc dobře víte, a všichni to víme, že to není něco, co spadne z čista jasna na nás, náhodou, nebo se to nám vyhne. Ten stres opravdu v tom světě je a lidé ve stresu žijí a my můžeme vědět, jak mu předcházet. Takže já tu mám pár takových rad, jak čelit stresu. Ten první je pohybový program. To jsem tady s tím dědečkem, to nový důchod, co vlastně už naznačila. každý člověk potřebuje opravdu nějaký pohyb. Denně má pohybovou činnost. Ale samozřejmě, že každého baví něco jiného. Někdo jezdí na kole, někdo dělá pěší turistiku, někdo rád plave, někdo lyžuje, cokoliv. Nebo hrají fotbal. Ale opravdu třeba si naplánovat ten čas a věnovat tomu. Protože třeba člověk, který nedělá sám, tak si najdete někoho, s kým to budete provozovat. Ať je to partner, ten už je v důchodu, může třeba vnoučet si, že? Dělat nějaký sportovní, na kole se dá jezdit i s dětmi. Nemusíte jenom chodit běhat nebo brát na turistiku. Si pamatuju, že když jsme měli malé kluky, jsme ještě byli v Bruntale, tak jsme často jezdívali do hor, ale vždycky jsme byli na skřitek a tam jsme pěšli na ztracené kameny, udělali takovou okružní cestu a dolů s ovčany jsme zase jeli. No a ty děcka, že byli malé, třeba měli, on by o 2 roky, 3 a 5 roku, tak jim to nedělalo problém, že? Třeba se ten menší chvilku nesl. Jsme tam jednou potkali takové, já jsem teďka myslela, že to byli, jako byli asi důchodci, ale tak možná mezi 50 a 60, tak se dívali na ty děti a říkali si, to je úžasné, jak ty vaši kluci tak pěkně pochodují. Máme taky vnoučata, tak bychom je rádi brali na tu turistiku, ale oni nechtějí, oni sedí u televize. A rodiče vůbec jako, že by jako je přemlouvali, ty jsou rádi, že se s nimi doma. Takže ono vlastně je, my sami to můžeme zapůsobit, že? Třeba jim to poradím dětem nebo vnoučatům nějakým takovým radostným způsobem. Najdeme tam hřibky, borůvky tam rostou, nějaký samorosty, přes kamínek. Prostě zaujmou a už třeba můžeme mít zodpovědnost vytat za ty naše děti. Nebo za ty naše vnoučata, protože většinou na ty děti moc času nemáme, až pak jsou babičky a dědečkové, tak ten čas si udělají. Takže vždycky nějakého společníka si najít. A hlavně najít si něco, co nás baví, ta aktivita, abychom to nedělali z donucení. Třeba někdo si koupí rotoped, já tady každý nebudu 20 minut jezdit a to nebaví a dělá to odstraveným způsobem. To by není pravda. Tu činnost, kterou děláte pohybovou, musíte dělat s radostí, protože se vám při té činnosti vyplavují do krve hormony, takzvané endorfiny. Endorfiny. A oni jsou takové hormony štěstí, radosti, které také působí proti depresi, proti té nejhorší stresové nemoci. Právě se říká, že ti, kdo jsou v depresi, tak lékař jim doporučí, vás to nutí ty deprese k nečinnosti aktivita. Ale to je špatné, vy se musíte překonat a musíte něco dělat, protože jedině tady to odbouráte, kromě těhle, že? Ani nepospávat, si o tom spánku pak ještě řekneme. Takže začít třeba s dávkami a pak postupně zvyšovat dávky. A taky třeba zavést nějaký deník. Když jdete třeba vylety. A když jsem byla malá, tak ještě mladá holka a ráda jsem jezdila na kole, já jsem byla v Ostravě, tak jsem vždycky tam vzala po okolí, tak jsem psala takový deník, jsem si pořídila, tak jsem psala datum, kam jsem vyjela, koupila jsem si třeba obrázek nebo nakreslila. A člověk to pak dělal, že to prolistoval, že tam byl a ještě můžu vědět, to pak pozbuzuje. No a určitě to, co je dole napsané, výsledky budou viditelné už za několik dnů, že to nebude, nebudete muset čekat měsíce, že se to objeví. Opravdu tu radost a už vám to bude chybět, kdybyste třeba jednou ten pohyb nedělali. Nemusí být každý den, třeba stačí co druhý den, že? Nebo dají si ten čas. Další metoda, jak čelit stresu, je relaxace. Relaxace, to víte, je takzvané uvolnění. Protože z jedním tělesných projevů stresu je svalové napětí. Když jsme ve stresu, jsme si říkali, že to je takové napětí, tlak. A když je to tělo celé v tlaku delší dobu, tak potom se už na ní není schopno samo uvolnit. Už se na to zvykne a výsledkem potom jsou různé bolesti. Bolesti hlavy, zad, šije, my si myslíme, že jsme se třeba namohli nebo že jsme máme hodně pracování. Ale to je z toho stresu, to není z ničeho jiného. A tak proto musíme se naučit relaxovat. Je spoustu knih na relaxaci, nahrávky na internetu. Jedna pěkná s tím, že si třeba občas dopřejete takovou koupel, jestli dáte nějaké relaxační nebo bylinky, nemusíte nakupovat pěnu. Já jsem taky, když jsem měla, sbírám bylinky, mám je a když je nová sezona, tak ty staré bylinky dám bokem a pak je třeba uvažovám si doma, nevím, mi to i vyhazovat a ty čerstvě dělám na čaj. Takže takovou relaxaci, efekty relaxace je okamžitá uleva, je to pocit větší výkonnosti sebeovládání. Kde budete vnímat napětí svého svalstva jako řešitelný problém. Když nemáte třeba čas a chcete nějak zrelaxovat, tak vám ještě poradím, jestli jste doma nebo někde, kde si můžete lehnout, nejlepší na tu podložku. A nejlepší je taky přikryt se nějakou tenkou dekou a zkuste si takhle uvolnit ruce, dát si je jako nahoru a zkusit se úplně uvolnit. Ta deka je proto, že tím ovolením, když se nehýbete, tak je vám zima, tak potřebujete mít pocit přeměného tepla, jinak tu zimu byste vydrželi ten chlad. Někdy je to těžké. Jedna taková metoda, jak dostanou to uvolnění, je to, že vy třeba zkusíte, si třeba tu ruku, když máte na té zemi, je to lepší na zemi než na pohovce, zkuste co nejvíce přitlačit, jako silou vůle, a potom úplně uvolnit, jako byste ji nechali. Tím, a to já s druhou rukou, s nohou, jednou nohou, hlavou, s tělem. A tím vlastně si to jako vědomě, myšlenkově budete myslet na to, aby se to uvolnili. Že on tak leže, to jako to není uvolnění. Zkusit to udělat tak párkrát a uvidíte, že se vám to podaří, že se to uvolní. Potom pomaličku vstanete a budete se cítit tak uvolnění. Potom máme relaxace, které můžete dělat i ve stoje, venku, mezi lidmi, tak to je relaxace tady tahleta. Relaxace dýchání. Protože když dáte dostatek kyslíku svému mozku, tak vám taky pomůže a uvolní vás. Takže třeba jste na zastávce, máte jenom 2 minuty na autobus, než přijede, tak to můžete zkusit tuhleto metodu. Zhluboka se nadechnout, jak je poprvé napsáno. Takhle zkuste myslet na to nejenom povrchně, ale zkuste nejdříve zvednout ramena, nadechnout plíce, rozepnout plíce a potom to dostat až do žaludku. To je takové hlubší dýchání. Dýcháme hodně povrchně. Si nadechnete, můžete i teď vyzkoušet, zkusit na 3 až 4 vteřiny ten dech zadržet a potom pomaličku vydechovat. A to tak zkuste udělat třeba 2x až 3x za sebou. Potom si řekněte potichu nebo lépe nahlas, jsem klidný, jsem v pohodě. Uvidíte, jak to třeba 2x taky. Potichu jste na zastávce, že? A pak znovu, pokud autobus ještě nepojede, znovu se nadechnout, pomaličku zadržet ten nadech na 3 až 4 vteřiny, pomaličku vydechnout, 2x, 3x, zase říct jsem klidná. A uvidíte, jak to na vás bude působit. Takže tak obvykle dechové cvičení. Potom tu máme něco o spánku. Já jsem si tady měla trošku ještě.
Takovou komisku. Tak, klíč
ke správnému spánku. Možná jsem ho tady někdy říkala, ale řekla vám to ještě jednou, pokud jste to neslyšeli. Občas je třeba si občas udělat tu siestu zřímnutí. Co zřímnutí, ta siesta polední odděluje dopolední práci od odpolední. Ovšem ne, že někdo se nadspe po obědě, nedělním, že sobotním, a pak jde na 2 hodiny spát. To je naprosto špatné. Ta siesta spočívá v tom, podle hispánské tradice, vy si dáte mezi palec a ukazovače klíč, pokud možno jako těžší, aby pak vás aby byl slyšet. Dáte si ho tak, nakrajte pohovky, aby byl na zemi a zkusíte usnout. Jakmile se to vaše tělo uvolní, to dokonalé uvolnění, které vy, jak jste si dělali tu relaxaci na zemi, nikdy nedoděláte, tak se uvolní ty ruce, ten klíč spadne na zem a vás to probudí. A to je okamžik, kdy vám ten spánek úplně stačí. To tělo potřebuje takové tu uvolňující. Je to otázka, opravdu záleží, jak rychle usnete po tom obědě, ale já myslím, že po obědě není žádný problém. Otázka 5 minut a jste spočinutí. Můžete vstát a jít pracovat, dělat další činnost. Já jsem to třeba dělám tak, můžete i jiná metoda, já jsem vždycky, kdybych se lehla na gauč s knížkou nebo s křižovkou, tak usnu a jsem spal. Takže já si sednu třeba tak do takového křesla, trošičku na šikmo a jsem jakoby skroucená. Taky je na chvilku zřímnutí, jo. Ale protože jsem skroucená, tak je to nepříjemné a okamžitě během 5 minut se taky proberu. Takže to je ta, takže říkám si, už mě to nějak tlačí, nebo to tak se proberu, ale vím, že už jsem se propadala do toho spánku, takže už nemusím dál odpočívat a jsem fit. Takže to je taková metoda na opravdu krátké, ale účinné zřímnutí. Protože když třeba spíte tu hodinu, už na to ten čas máte, hodinu a půl nebo 2 hodiny, tak pak máte problémy v noci, nemůžete usnout, nebo probudíte se a nemáte zase nic z nočního spánku. A důležitý je noční spánek. A víte proč? Protože když je tma, tak se uvolňuje hormon melatonin, to je takový odpočinkový hormon, který vám dodává odpočinek. A to právě potřebujete tmu. A tu verne, když spíte během poledne, tak tu tmu nemáte. Právě třeba ti, pokud tady někdo nahoru nechodí na noční směny, nebo chodí, nebo někom víte, a říká si, že to nemůže nikdy dospat během dne, tak on si musí pořídit husté závěsy a to taky pomůže. Když si dá husté závěsy, takže tam má v té místnosti tmu, tak může spát během dne a odpočine si taky. Já pocházím z Ostravy, já jsem na škole chodívala na brigády, dělala jsem na směny a to jsem nevěděla, že takové existuje, že musí mít tmu. tak vím, že když jsem během toho dne po té nožky spala, jak dlouho chtěla, tak jsem vždycky byla nevyspala. Vždycky jsem cítila taková prostě, já tomu říkám, jak praště na pole, ten denní spánek je opravdu na nic. To jsem nevěděla, nám to nikdo neřekl, takové studie ještě nebyly, že opravdu člověk musí být zatmín. Můj manžel párkrát byl, už je to pár roku, ve Finsku na služební cestě, tam spali v hotelu, a říkáš, tam mají strašně, v tom hotelu strašně husté, velké a tlusté závěsy. A my už víme moc dobře, proč, protože Finsko je blízko polárnímu kruhu a v letě tam slunko možná zapadne na hodinu. Říkal, že v 11 tam bylo ještě světlo a že se tak přišlo přišeřit a v jednu se už začalo rozjednívat, když tam byli v letě. Jo? A to si tělo nestačí, tělo potřebuje 7 až 8 hodin spánku. Takže oni tam ti Finové nebo z těch severských zemí si musí dát závěsy, musí jít spát těch 10 hodin, když mají být vše v práci, ne to, že tam 10 hodin se svítí sluníčko, to jako ne. Nepomůže, a aby se odpočinul, musí mít ty tlusté závěsy. Takže oni to tam vědí a taky to tak dělají. Takže to bylo o tom spánku. Pak tu mám ještě jedna, takové, jedna z dalších prevencí, hluboké dýchání. To můžete dělat tak ráno jako rozcvičku, ten je lepší, když se třeba potřebuje rozhýbat. Otevřete si okno a tady tento způsob cvičení. Mírně stojí rozkročmi, zhluboka se nadechněte, zase jak jsme tam cvičili, jak ukazovali, nadechnout si zvednout. Kliční kosti, do plic, do břicha. Potom naraz vydechnout, současně se podřepnout a z podřepu zase znovu se zvedat a nadechovat. A třeba takových 20krát. Opravdu ten organismus se pročistí, všechny ty škodlivé látky, co máte v těle, v plicích vydechnete, vdechujete ven a bude se vám jako lépe jako fungovat. I ty mozkové a buňky dostanou kyslík a vlastně vám vytvoří podmínky, aby se vám dobře pracovalo, nebo třeba někdo do studia, aby se mu dobře studoval. Já jsem třeba na podzim začala, začala vždycky ráno běhat na chvilku na 4 hodiny. Tím fále jsem vlastně při běhání člověk rychleji dýchá, že dostane více kyslíku. A když jsem potom třeba pracovala, tak se mi opravdu zdalo, že jako ta práce mi jde, jakože pracuju duševně, že? Buď jako dělám třeba i ty přednášky, nebo pracuji s účetnictvím, nebo mám ještě studuju, tak mi to šlo do té hlavy lépe. A myslím, že to bylo tím kyslíkem, že člověk jako přinutil ten kyslík, jako dostal ten kyslík do toho těla. Takže když třeba nemáte žádnou pohybovou aktivitu, tak to můžete třeba nahradit tady tímhletím cvičením, otevřené okna. To je taková metoda a uvidíte, že vám to pomůže. To jsme si tady řekli pár takových věcí, co můžeme udělat pro své tělo, protože říká se v zdravém těle zdravý duch, že? Pohyb, relaxace, uvolnění, dýchání, to máme tu rychlé dýchání, pak je to ranní, anebo zřímnutí se. Ovšem, my taky potřebujeme nějakým způsobem umět ovlivňovat ten problém a řešit ten problém. A teď si právě řekneme techniku, takzvanou techniku vzhledu poznávání, jak řešit ten problém, který se tam objeví. Protože stresové faktory, jsem říkala, jsou mezi námi pořád, objevují se a my musíme k ním najít správný postoj. Ne takový postoj jako ten tatínek v tom prvním příběhu, ale úplně jiný. Takže my musíme mít tu termín konstruktivní starosti. Konstruktivní starosti, to znamená, mám problém samozřejmě, že něco se tu nahrnulo a já ho musím řešit konstruktivně. To znamená, že já si vezmu třeba papír a tušku a napíšu si, nebo si v hlavě, seřadím postup, jak ten problém řešit. To je konstruktivní starost. Já si přemýšlím, jak vyřešit, abych to zvládla. Ráno jsem vstala, měla jsem naplánovat spoustu věcí, dělat nějaký překlad, navářit, napéct, protože stáváme nahory, pak jsem musela být 5 hodin v Bruntale, říkám, ve 4 přijedu, končím, do 5 jsem doma, musím se připravit na tu přednášku. To byly konstruktivní starosti, tak jsem si řekla, co všechno je přednostně. Já jsem říkala, je to hodně, někdy se už se mi stalo, že těch práce bylo hodně, jsem to nezvládla. Tak jsem říkala, tak úplně nakonec nechám, mám rozpracovanou přednášku o koření, tu nechám, já jsem měla plánované, že ji dneska dodělám. Říkám, to mám ji rozpracovanou, to nechám až naposledy. Dobře jsem to udělala, protože jsem odjížděla do toho Bruntalu ze Světlé hory za 1:05, ale přednášku jsem se do nedostala. Ale udělala jsem to důležité, jo. To byly konstruktivní starosti, že jsem to naplánovala a řekla jsem, co je podstatné, a to ostatní jsem řekla, tak tohle nehrozí, to koření to si můžu udělat až po Velikonoci, předtím budeme pryč. Ale hlavně jsem udělala to ostatní. Takže je to třeba opravdu naplánovat a tím vlastně začnu řešit problém. To je vlastně ta fáze odolávání, že já mám ten plán. Protože opak konstruktivní starosti jsou destruktivní starosti. Destruktivní starosti totiž nevedou k řešení problému. Já si pořád říkám, co mi to tady všechno čeká, jaký mám problém, co s tím budu dělat, ale nedávám si žádný plán, žádné metody, nevymyslím, jak ho vyřešit. Je to takzvaná starost pro starost, že prostě pořád o tom jenom mluvím. Ten konstruktivní problém, řešení problému je založeno na takzvaném rozumovém faktoru. On vlastně vylučuje veškerou citovou složku problému. A takže my můžeme tady u toho, že máme ten problém a potřebujeme ho vyřešit, můžeme požádat kohokoliv člověka, který je odborník a nemá k nám žádný vztah. Není to vlastně založené na tom stavu. Takže když se nám objeví problém, musíme mít hlavně konstruktivní starosti, to si řekněte. Ne ty destruktivní. To, co nás taky může jako deptat, jsou iracionální názory. A my musíme proti ním bojovat. Co to je iracionální názor? To jsou takzvané falešné názory, protože lidé jimi věří a oni potom ty falešné názory jim přivádí do těch stresů, které nejsou schopni vyřešit. V tomto případě psychoterapeut přesvědčuje své pacienty, že ty myšlenky nedávají smysl a že je potřebuje se naučit uvažovat racionálně. Jsou na to velmi jako... Může to potkat každého, to může potkat, a nejčastěji to potkává velmi citoví a labilní lidi. Tak, a teď vám tu vyjmenuju, co to jsou vlastně ty iracionální myšlenky. To je něco, s čím člověk žije a myslí si, že to tak bude celý život. Takže když si člověk myslí, že by měl být všemi milovan a uznáván, že všude, kde přijde, tak prostě ho berou jako autoritu, to je mylný názor. Potom ten člověk jako narazí, když se potká s někým, kdo má větší jako... je taková větší osobnost a dovede ten svůj názor prosadit. Další iracionální neboli falešný názor je, aby byl člověk uznáván, tak musí být vynikajícím odborníkem a musí dosáhnout všech cílů, které si stanoví. To znamená, že si musí stanovit vysokou laťku a musí v tu svoji práci dělat ne na 100, ale třeba na 150%. Tak to je mylný názor. Mimozřejmě, že každý člověk je omylný a že po nikom se nechce, aby pracoval jako Superman, ale může dělat chyby. Protože když se řídí tím názorem, tak jednou skončí, protože špatně, právě pod tím stresem, protože nemůže všechno dělat dokonale na 100%. Musí dělat spoustu jiných prací a něco musí prostě dát bokem a jenom to, jak bych to řekla, takhle to řeknu, nebo šídit. Já studuji dálkově teologický seminář a jeden profesor jako lektor nám jednou se prostě říkal, jak to zvládá. Tam jsou většinou lidé, kteří chodí do práce, mají rodiny, mají spoustu jiných zájmů. Teď jednou za měsíc jezdí na 2 dny na ten seminář a nejenom, že tam jezdí jednou za měsíc, to by se ještě dalo, ale do dalšího setkání máme další úkol, co se naučit. No a ten jeden lektor to řekl tak, že on to taky prožil a že nám doporučuje, abychom si vybrali z těch předmětů jeden předmět, který je pro nás stěžení, kterému se chceme v životě věnovat, který nám něco říká, tomu se věnovali na 100%. A ty ostatní, v těch ostatních předmětech máme, on to tak řekl, prokulhat se ctí, nebo tak nějak. Prostě nemusí to být na jedničku s hvězdičkou, může to být třeba na 2 nebo i na 3, ale prostě by to nějak prokulhat se ctí, že prostě nemůžeme tam 100%. Den má opravdu jenom 24 hodin, že? Takže to je mylný názor být vynikajícím odborníkem a dosáhnout všech cílů, to neexistuje. Další mylný názor je, že pokud se věci nevyvíjí tak, jak bychom chtěli, tak se ta situace stává nesnesitelnou. Což je případ toho tatínka. On měl naplánovaný přesně, co s dětma udělala a naraz mu to vymklo z rukou. Pro něho to bylo nesnesitelné, ale on měl jako se toho názoru bourat. On měl říct, může se situace vyvíjet jinak. Ne každý plán se mi podařil skutečně, tak musí najít řešení nebo i krizový plán, že? A udělat to jinak. Toto je třeba, aby to člověk opravdu zvládal. Pokud nám připadá něco nebezpečné, musí se to stát prvořadným ohniskem našeho zájmu a musíme si s tím neustále dělat starosti. Tak to je taky nezmylný názoru. To je vlastně ten destruktivní řešení, když si stále jako připomínáme ten problém, který je a který nás deptá. Osobní radost je určovaná silami, které nemohu ovlivnit. tak to je taky jeden ze špatných názorů, protože tu radost ovlivní člověk může. Třeba tím, že si udělá tu relaxaci krátkodobou, nebo si zacvičí, můžete si zaspívat, pustit nějakou písničku, píseň taky jako pozbuzuje člověka, dává mu takovou radost do těla. Tu radost si můžeme vyvolat, my dobře víme, co nám udělá radost, že? Někomu udělá radost třeba, že si koupí jasně čokoládu, to je nejdražší, a někomu třeba takovou mrkevého banát, že? Záleží, co čemu dáváme přednost. Pak jeden z mých názorů, že člověk je závislý na druhých a potřebuje vedle sebe někoho silnějšího, na koho se může spolehnout. To jsou lidé, kteří prostě celý život byli zvyklí, že jsou opečovaní a nedokáží jinak, jsou to velmi citově labilní lidé a horko těžko se s takovými lidmi prostě po nich chtít, aby byli samostatní. Každý samozřejmě jiný. Psychologové hodně rozebrali třeba pozice dětí v rodině, to je první, druhé, třetí, že každý má jinou pozici. A že když třeba si najde syn, který byl nejstarší, najde děvče, partnerku, která byla zase v její rodině nejstarší, tak je to, není to úplně optimální, protože oni si jako proti sobě půjdou. Oni jsou zvyklí prosazovat svůj názor, rozhodovat, prostě mít zodpovědnost. A když ten nejstarší najde třeba toho mladšího nebo nejmladšího, tak je to úplně optimální, protože ten nejmladší byl zvyklý, že se o něho všichni starají, že mu vycházejí vstříc, a tomu nejstaršímu partnerovi to vyhovuje, že má někoho, jo. Takže záleží, pokud se tady dokupit, že? Ale musí být opravdu, musí to štěstí být, aby se takhle našli. Říká se, že protiklady se přitahují, takže někdy tady to platí. Takže tohle je jeden ze způsobů. No ale právě lidé by se měli takových názorů vyvarovat, protože stane se, že vždycky někde narazí, že se stane nějaký, nebo se to vyvíje tak, jak si představují a potom už mají problém a dostanou se do deprese, nejsou schopni ten problém řešit. Takže boj proti iracionálním názorům. No a potom tu je ještě jedna věc, kontrola myšlenek. Kontrola myšlenek nás taky hodně pomáhá překonávat stres a třeba i bojovat proti depresi. Může se nám stát, že se nám ty starosti v hlavě znovu vynoří a my se jimi začneme znovu dokola zaobírat a nevíme, jak s nimi. Už se vám někdy stalo, že jsem třeba v hlavě pořád omílala nějaká melodie, aby se z toho byli nervózní a nechtěli stát pořád? Já jsem už se taky stalo a už je to třeba možná nedávno, co jsem slyšela jednu takový nápad. Tak si pust nějakou jinou písničku, nebo si zaspěj jinou písničku. Ta melodie okamžitě zmizí, to je to přeruší. A s těma myšlenkami taky stále. Nám se stále do hlavy vtloukají nebo dostávají myšlenky o nějakém problému. Takže my musíme si najít nějakou metodu, jak jim zastavit, že třeba když vědomě už nechceme, my jsme vědomě už třeba ten problém vyřešili. Třeba takový příklad, tam jsem tak v té knižce našla, že jeden muž, říkají mu třeba Dušan, měl sestřenici, já nevím, třeba Janu, a oni se nějak poškorpili a celý život i v dospělosti měli k sobě negativní postoj, nenáviděli se a prostě nebyli ochotni se usmířit. Vždycky prostě, když se někdy něco stalo, nebo se o někom z prvních dozvěděli, že něco vyvedl, tak to byla voda na jejich blin. Však je taková špatná, nebo on je takový, ten Dušan je. No ale potom se jednou stalo nějaká situace, že se situace změnila a oni se rozhodli, že se prostě usmíří, že to nemá smysl takhle a že prostě už to spolu vycházet. A tím to skončilo. Jako, a pak se rozešli, no. Jenže tomu Dušanovi se občas do té hlavy, je to, že by do té hlavy to poslal ten zlý satan, dostávali ty myšlenky, aby pořád vyhledala to špatné, co ona udělala, pořád si připomínala, kdy mu ublížila nebo kdy prostě opomluvila. A přitom už ten problém byl vyřešen, už se už spolu smířili. Tak on si řekl, že prostě to neexistuje, že musí nějakým způsobem. Tak našel metodu kontrolu myšlenek. No a to jsou vlastně ty 4 nebo 5 těch bodů. Odhalil příčinu toho stresu. Třeba se mu to stalo vždycky, když dělal nějakou manuální práci a byla taková rutina, že to dělal automaticky a myšlenky se mu zatouhlaly. Tak věděl, že to je ten případ, že v tom případě mu pomůže, když třeba pustí nějakou nahrávku, nějaký příběh nebo písničky nebo nějakou televizi a tím zaměstnat mozek nějak jinak. Druhá, byl vnímavý k signálům, které začínají ten stres. U něho byly ty špatné myšlenky. Takže on věděl, že když ty signály budou, protože oni se postupně ten stres nepřichází, že on udeří najednou. Ono to postupně narůstá. Takže on vlastně musí zastavit už dopředu. No a ty myšlenky vzít si jako nahlas, tak dost těm myšlenkám, když nechceme. Řekni si tak dost, to vás tady nechci, budu myslet na něco jiného. Třeba si může začít sám zpívat písničku, to musí přemýšlet nad slovy a zapomenout na ty špatné myšlenky. A myšlenky zastaví. No a potom si může i zhluboka dýchat, je taky dobré řešení, já jsme už o tom mluvili, to dechové cvičení. Přichází k odvracení pozornosti a snaží se potom myslet na jiné pozitivnější věci. Tato technika nám pomůže získat i takovou větší sebekázeň, protože člověk mnohdy do něčeho spadne ani neví jak, ale když se naučí takhle prostě touto technikou pracovat s jakýmkoliv problémem, tak se snaží ukáznit a bude ty stresové faktory lépe zvládat. Není to vlastně ignorace toho stresu, toho problému, ale je to vlastně jeden z postupů z řešení problému. Protože my moc dobře víme, že ty starosti, jenom když to stále v té hlavě omíláme, nepomůže. Ale pokud se objeví nějaký problém a já nad ním přemýšlím konstruktivně, to znamená, že vyjmenovávám si v hlavě všechny možné způsoby řešení, tak to je konstruktivní řešení a to je správně. A když potom už ten problém najdu, rozhodnu se pro tuhletu metodu, tak už se s tím nemusím zaobírat. Můžu se na něco lepšího. Prostě, když třeba to má chvilku čas, že tu metodu použiju až za nějakou dobu. Takže to jsou takové předcházení. Kontrola myšlenek, boj proti iracionálním názorům a ta technika konstruktivní řešení. Teď se stane, že třeba opravdu nás ten problém už nějak převalcovává, někteří už třeba berou i léky, tak tu musí nastat takzvaná léčba stresu. To první jsou léky. Půjdeme k lékaři, lékař nám dá samozřejmě lék, antidepresiva, bývají a spoustu jiných lék uvolňujících. Když se ty léky vůbec objevily, v minulosti nebyly. Je to až tak od 50. let, takže 50-60 roku. Během 50. let byla v Paříži vynalezená skupina antihistaminik a byl objeven chlorpromazin. To je chemický derivát, o kterém se soudilo, že má uklidňující účinky. Na té doby tento lék i spoustu dalších jsou předepisované lékaři lidem, kteří mají různé problémy, žijí ve stresu nebo deprese prožívají. Tyto léky sice mohou ten život usnadnit, ulehčit život, život se stává snesitelnějším, ale rozhodně to neléčí. V každém případě vždycky je třeba najít příčinu. A když se najde odstranit příčina, tak i ten lék potom už nemusí být a musí se také odstranit. Jedna z metod, když žijeme v tom stresu, jsme ve stresu, je takzvaná vodolečba. Já jsem věděla tu relaxaci, tu paní, co tam ležela v té vaně, která měla pěnu, měla tam i květiny. Takže vodolečba, vliv vody na lidské tělo je opravdu úžasný. Tady mám tři takové možnosti, které můžeme využít, teda aspoň ty první dvě. Vlažná koupel, když jsme tam po dobu 10 až 15 minut, je nastane celkové uvolnění svalstva a odstraní se napětí. Pozbuzuje nervový systém a napomáhá lepšímu zvládání stresu. Tu koupel ještě umocníme tím, že dáme nějaké ty bylinkové esence, buď vývar nebo nějaké kapky. Sauna. Sauna má čistící účinky, takže zvyšuje vylučování odpadních látek kůži a krev se zbavuje nečistot. A taky člověk cítí takové klidnější, čistší a lépe zvládají ty problémy. A nebo když zajdeme k moři, tak koupel v mořské vodě nám taky pomůže. My v moři nejezdíme, ale manžel si rád kupuje vodu, tu mořskou sůl z toho mrtvého moře, takže to pak dá do vany a já půjdu do moři. To je taky jedna z možností vykoupat se ve slané vodě. Nějakou samozřejmě léčivou sůl si koupíte. No, pak jsme tady měli písničku o bylinkách, takže já tady mám tak něco o bylinkách. Léčivé bylinky slouží jako doplňková léčba. A máme dva druhy, ty, které povzbuzují a které uklidňují. Člověk potřebuje povzbuzení. Nejsou navykové, nedraždí nervový systém. Dodávají organismu více energie a mezi ty povzbuzující patří saturejka zahradní, máta peprna, rozmarin, ženšen. Tady máme obrázku ty uklidňující. Hloh, mučenka, kozlík a lipový květ. Oni pomáhají získat nervovou rovnováhu a jsou to taková mírná sedativa. Takže potom ty reakce na stresové faktory jsou vyváženější. Lipy, ty tady lipy rostou v každém městě, u každého města lipu si můžete natrhat, navíc tady dotají v tom chřipkovém období na ty průdušky. Hloh, to je takový keř a kozlík, který máte možná na zahrádce nebo na se koupit. Takže těch léčivých bylinek je více, já myslím, že nějaké herbáře byste doma našli nebo na internetu si najdete, pokud potřebujete něco tak na ty nervy. Přezálka, teď si vzpomínám, je taky dobrá. A přezálka se dává hodně malým dětem, když se pomočují, ale z nervového jako původu to je, ne? Jako, že z fyzikálního, takže prostě mají nervové problémy, tata se dává. Jinak ještě pokud byste pili přezálkový čaj nebo někomu dávali, tak v létě pak nechoďte na sluníčko, protože se spalíte. To tělo se přestane chránit, ono, ta přezálka tomu brání. Takže když plánujete jít třeba na turu na hory, kde svítí sluníčko, tak si do termosky rozhodně neberte přezálkový čaj. A nebo se nakrémujte pořádně. Tak. No a ta poslední lék, máme lék, vodoléčbu, léčivé bylinky, meditace. Meditace je něco společného s tou relaxací. Relaxace bylo pro tělo, meditace je pro duši. Je to duševní stav, který člověku umožňuje odpoutat se od běžných denních záležitostí a soustředit se na něco, co mu pomůže zbavit se stresu. Je to jeden z nejstarších a pravděpodobně taky nejúčinnějších prostředků. V nejstarší knize lidstva, Biblii, jsou uvedeny postavy a hrdinové i řady příběhů, kdy meditaci v svém příběhu běžně praktikovali. Tak například v Novém zákoně Ježíš Kristus, tam je napsané, že mnohdy strávil mnoho hodin o samotě v modlitbách, takzvané meditaci. A tímto způsobem získával sílu, která byla tajemstvím jeho pokoje, důvěry a také úspěchu. To se projevuje v jednání s ostatními lidmi. Takže u té meditace je důležité najít si nerušený, meditovat můžete třeba přijezdit na kole v přírodě, kdy vás nic neruší, jste sám, můžete se odpovědět od běžných starostí a prostě myslet na nějakou konkrétní věc. Můžete taky projevit vděčnost za to, že vlastně tu možnost máte a že jste schopni si řešit ty různé fáze stresu a naučit se je zvládat. Po takové takovém způsobu meditace můžete být nejvyklidnější, ale taky jsou vyrovnanější vztahy s ostatními lidmi kolem vás a oni to poznají, že jste jiní. Kromě jiného, protože je to klub zdraví a zdraví si řekneme, že má vliv jídlo, tak kromě jiného má naše stres na naše myšlení, naš duchovní, duševní stav, taky vliv strava. Strava, o stravě jste už hodně slyšeli, lidé nachylní ke stresu mají sklon jíst hodně. Třeba určitě ty jídla, někdo je na sladké, někdo na maso a navíc ještě přejídá. Takže když je někdo ve stresu, tak automaticky vstane, otevře ledničku nebo špajsku, začne do sebe něco dávat, že? A to je špatné. A navíc se jí v chvatu a nepravidelně, takže i to, když člověk je rychle ve stresu, může vyvolávat problémy žaludeční a při dlouhotrvajícím problému i žaludeční vředy. Takže měli bychom se naučit jíst pravidelný čas. A když jsme třeba ve stresu a potřebujeme, chceme automaticky po něčem šáhnout, tak radši šáhněte po sklenici z čisté vody nebo po hrnku s čajem a napijte se. Říká se, že hlad je převlečená žízeň, takže když se napijete, tak zaplníte žaludek. A když je to ještě teplé pití, třeba teplý čaj, tak tím lépe to žaludek ještě více jako přijímá, jako obalamutí a nebude vás nutit, abyste tam dávali nějaké jídlo. Omezit příjem tuku, tam opravdu jako toho tuku bývá hodně pro to tělo. Jak jsem řekla, jíst pravidelný čas a ještě to jídlo pořádně rozmělnit. Říká se, že tekutinu máme kousat a tuhou jídlo máme pít. To znamená, že když ukousneme chleba, tak máme žvíkat a že skoro tekuté. Až se napijeme, tak to máme převalovat v puse a že až to spolkneme, jako by to bylo jídlo. To je nejlépe, protože ty travící šťávy jsou už v obří v puse a vám se to natraví. No a nejíst mezi jídly. Mezi jídly máme pít hlavně. Jíst dostatek ovoce, zeleniny, celozrnné obiloviny. Možná, že máte celozrnné obiloviny, tady jste třeba si trošičku navykli, někdo ne. Já jsem pak tady upekla, vyzkoušíte celozrnný chleba, který je vloženě z pšenice pomleté, z žita pomletého, je tam kvasek a je to opravdu, má to takovou jinou chuť, člověk se na to zvykne. Omezit cukr, sůl, koření, důležitý vitamin B, Bčko je na nervy, že? Takže ten opravdu, víte, v čem je Bčko, čemu najdeme? Ořechy, všechny ty semínka, no právě ty celozrnné obiloviny. Ono, když, možná jste už slyšeli, když třeba v obchodě koupíte, já nevím, nějaký tmavý rohlík, já myslím třeba, že koupíte ten korošpis, je takový skoro úplně černý, tak on je tmavý, protože oni to těsto obarvují ječmenným sladem. Takže proto je takový tmavé, tam není celozrnné obiloviny. Když si koupíte Grahamovy rohy, a tam je takové tečky, to jsou ty tečky, to je ta pomletá pšenice, tak to je zcelozrné pšenice. Když tam je částečně bílá, ale tam to vidíte, jo. A co je takové jednolité, tmavé, tak to je obarvené většinou. Můžou tam být taky nějaké semínka, ale vždycky je důležité číst si obsah, nebo v té pekarně zeptat se. A oni taky třeba do některých chlebů dávají, že tam namíchají otruby. Opravdu je to tak, je to lepší než nic, ale lepší opravdu, když ta pometa, ta pšenice a to žito, tam máte ty v těch slupkách, totiž máte všechny ty vitamíny. A hlavně ten vitamin B, který potřebujete na nervy. No potom třeba klíčky, jo, mohla jsem to přines ukázat, já si třeba teď i přes zimu hodně nechám na klíči. Pšenice z klíči, čočka, soja mungo, vojtěžka, nevím, klíčky tady někteří z vás? To se tam, ano, tam stůl. To se namočí, nechám to třeba přes noc namočené, trošičku třeba hrst, a druhý den pak to už jenom vyliju tu vodu a vždycky to dvakrát denně propláchnu a nechám to bez té vody, jenom propláchnuté. Do třetí, čtvrtý den už máte klíčky a můžete konzumovat. Je to opravdu, je to takzvaná živá strava a má tam hodně vitaminu i toho Bčka na ten stres, vám to pomáhá. Si to nasypete na brambory, dáte to třeba na chleba. A dá se takhle klíčit spoustu toho. Ve zdravé výživě vám to řeknu, nebo v obchodě si koupíte, odsypete z čočky a pšenici si koupíte. Takže to máme ty klíčky, vitamin C, to jsme už říkali, ovoce, zeleninu. No, hlídat si hmotnost, protože člověk, jako když je silnější, než by měl být, tak každý pohled do zrcadla ho ještě více stresuje. To znají zaštěvěný, že? Pojďám si do zrcadla a říkám, tohle jí nemůžu, to vypadám pustě. No. Já se taky obleču, podívám se vždycky z boku zrcadla, jestli to vypadá pustě, jestli tam můžu jít a je to. Že ono jako ty kila tady jsou vždycky, no. No a ta voda, máte pitný režim, je 2,5 až 3 vody denně. A to jako tekutiny, nemyslím čisté vody, to třeba i polívka nebo čaje, cokoliv, aby ta tekutina byla. A zvlášť v letě, v zimě takhle potřebujete. No, a aby to nebylo pouze o té teorii, jeden příběh jsem to řekla, tak tam to řeknu na závěr takový praktický způsob, jak zvládat stres. No a ještě dotaz, myslíte si, že ve stresu žijou chudí nebo bohatí lidé? A že někdo nejbohatší na světě? Říká vám něco jméno John Rockefeller? Je to člověk, který žil v letech 1839 až 1937. Chyběly mu pouze 2 roky, aby se dožil 100 let. Byl to známý americký magnát a filantrop. On byl ze začátku z velice skromných podmínek se vypracoval na majitele největší naftářské společnosti na Standard Oil. Nashromáždil obrovské jmění. A že mu bylo 53 roku, to znamená 40, 90, no těsně před koncem přelomu století, tak prožil velkou osobní krizi. On se totiž výrazně zhoršil jeho zdravotní stav. Trpěl zažívacími potížemi, vypadaly mu vlasy, zhubl a se zhrbenými zády vypadal jako sešlý stářec, který se sotva drží na nohou. Byl nejbohatší muž na světě, za své peníze se mohl dopřát cokoliv, ale jedinou věc nemohl si koupit zdraví. A on věděl, že to je stres a ten stres, že by ho přivedl ke smrti. Takže musel vědět, že již tenka taky byli lékaři, že? Jako dneska, že nemůže se spolehat na lékaře, že tím mu ten život jako neprodlouží. My se taky dneska mnohdy spoleháme na lékaře a když nám to ničemu nevede, tak sami už něco děláme, zhaníme, jak se z toho dostat ven. Takže on udělal zásadní režim, překopal svůj život. Vyhrál na stresem tímto způsobem. Přestal se dělat starosti. To znamená, jak mi říkají ty konstruktivní starosti. Konstruktivní starost, naplánoval si, jak ten řešit problém, měl lidi, řekl, jak to vyřešit tímto způsobem a už na tom nemyslel. Dostatečně odpočíval, dopřál si přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu, ten pohybový režim. A odpočinek, teď jsem slyšela v jedné uvaze, jeden zpěvák, teď nevím, který to byl, no, teď máme dost těch operních zpěváků, tak on tam prostě, ten o něm říkal, že měl takovou své povídání, ten zpěvák, aby mohl dosáhnout toho vrcholového žebříčku, aby byl jeden z nejlepších, nejuznávanější, aby udržel svůj hlas, tak musel opravdu mít přísný režim a ne tak, jak my třeba říkáme, že máme spoustu práce, tak budeme spát jenom 5 hodin. On říkal, on každý den musel spát 8 nebo 9 hodin. Že všechno tomu pořídil. Když třeba byl operní zpěvák, přišel z divadla 10, tak šel spadat až 11, že se nedostal, říkal, do 8 jsem spal. nehrozí, že bych stal dřív. Věděl jsem, že abych mohl fungovat, tak musím spát. Takže on to taky udělal, dostatečně odpočíval, ne, že prostě spoustu práce, takový člověk, který má spoustu poboček pod sebe, kdyby mohl každý den jezdit 2-3 pobočky své společnosti a zároveň by to neobjezdl, že, na kontrolu. Prostě musel se naučit vybrat si lidi, kterým bude dověřovat, kteří tu práci budou dělat a musel jim dověřovat a on musel si dbat na sebe. A taky dbal na to jídlo. Jak jsme si říkali o tom jídle, co jí, že ne prostě do sebe házet, dneska koupíme si tam nějaké na městí bramburky nebo hranolky a říká to nás nasytí a z jídlo uvaříme zítra, tak to ne, on se prostě staral o to, aby jedl. Když třeba vím, že nemám čas, že nebudu být plný na cestách, tak třeba postínám trošičku později, postínám vydatnější a ty cesty si třeba vezmu zeleninovou šťávu, že já pak se najím až večer, ale nebudu do sebe spát nějaké špatné jídlo. No a když se mu vrátilo zdraví, to byl ten poslední bod, tak se naučil v uvozovkách moudřeji investovat své bohatství na principu právě lásky k sobě sama i druhým. Do své smrti postupně rozdal kolem 500 milionů dolarů různým vědeckým pracovištím, univerzitám, nadacím, tedy rodin jeho jméno. 500 milionů dolarů, když to přejeme na koruny, já bych řekla, dolarů je asi 20 korun, to máme 5 miliard, 10 miliard korun, což je hodně, že? On se to mohl dovolit, že? Ale prostě nelpěl úzkostlivě na tom, co má, aby na tom bankovním kontu bylo co ještě nejvíce, ale prostě dal to jako na ty různé nadace, práce, na univerzity, aby to fungovalo, aby to pomáhalo třeba vědě, aby šla věda kupředu a zase něco nového by nalezla. A na tom příkladě, a samozřejmě tomu 53 let, a pak ještě žil 45 roku, že umřel v 28. Na tomto příkladě vidíme, že skutečně projevená láska lidem kolem nás umožní smysluplný život, ve kterém potom není místo pro stres. Stačí, když se už budete jenom usmívat, když to se objeví takový zájem, ukáže, že máte o lidi zájem a jiným způsobem se k tomu taky budou chovat. A to můžeme dělat i my, kteří neoplýváme takovým bohatstvím jako Rockefeller. Tady mám ještě z knih, které jsem čerpala. Těch poznatků je tam spoustu. Já doufám, že jste si aspoň něco zapamatovali a třeba něco uplatníte. Já jsem tady připomněla na začátku, u té písničky jsem si vzpomněla, že jsem před těmi 20 nebo 21 roky... Že jsem chodila na tu přednášku a my jsme to vlastně měli 3 nebo 4x to setkání, tu písničku jsme zpívali. A potom, že byla poslední přednáška, za ten přednášející nás vyzval, mě to mohlo napadnout doma, že jestli má někdo nějaký stres, který neví, jak si rady, tak ať ho napíše na papírek a pak za ním přijde, že to spolu třeba prodiskutují. Tak já tu papírky nemám, ale kdybyste nějaký problém měli, tak mě si můžete přijít zeptat. Já nejsem odborník na stres, jako na řešení stresu, ale můžu vás nasměrovat a poradit vám, co s tím dělat, nebo jestli máte tady dotaz, jako veřejně klidně můžete. Nejen já, i spoustu další má zkušenosti a můžu vám poradit někdo jiný, jak to vyřešit. Klidně můžeme, jestli máte nějaký dotaz, můžete se poptát a to záleží, jak spěcháte, nebo nespěcháte.
Ne na stres, ale na ten chleba, jak se dělá ten kvas. Pečuji o jídlo, správně.
Jídlo, jako jsem si začal, chleba jsem udělala hodněkrát a měla jsem s tím problémy. My jsme si koupili i pekárnu, té pekárně. Tam byl si takový chleb takový mokrý, jako vlhký, to manželovi nechutnalo. A pak jsem jednou přišla před rokem, mě v tom, mezi ně jsem paní pomáhala s účetnictvím a ona pak říkala, že večer tam pozvala na přednášku, jak se na pečení přímo chleba. Že ne, teďka půjdu s tebou. No to bylo, a ta paní se to organizovala, měla dům a já jsem úplně zírala, tam měla více, měla tam i kamna svoje, i elektrickou kamna a tam měla více lidí. A tam jsem konečně viděla, jak se peče chleba. Ten kvas jsem si zvládla sama, jo. A ona vlastně, já to tak dělám, já v té pekárně vymíchám, tam prostě já se nenamáhám míchat ručně jakékoliv knuté těsto do té pekárny, pak to vyklopím a dám to do takové ošátky, nechám to vedle sporáku, vedle radiátoru, ne sporáku, vedle radiátoru kynou a z obou stran, pak to překlopím z té ošátky na plev a tam to s hrnečkem upeču, až je to ke konci potíra slanou vodu. Takže to velmi jako jednoduché a tohle je nemám ošatce, nemám doma, ten jsem dala do té formy, já jsem toho těsta udělala více. A ten kvás, protože já se o to zajímám už další dobu, tak já mám ve špajzu 50kg pytel pšenice, 50kg pytel žita. Na tím mám polici, na tím mám hlinek. Ještě to pár roku, co jsem to měla ručně, nebo jsem zaměstnala rodinu, trvalo to dlouho, vždycky jsem musela, ztracela jsem s ním čas, tak jsem si pak investovala a koupila jsem si elektrický mlynek, který se mi už dávno vrátil. Vy si můžete koupit i už namleté, pokud nemáte namleté oběji. Ovšem, když to někdo dělá ve větším, pak se mu to vyplatí. Kilo celozrnné pšenice, nebo kilo žitné mouky, nebo kilo pšeničné mouky, stojí ve zdravé výživě víc jak 20 korun. 23, 24, někde víc, někde mín. Já když si koupím pšenici, potravinářskou, tak mi je to kilo přijde na 6 korun. To znamená 4x levnější. V tom letí, to stojí jenom ta elektřina, a ten mlynek se mi už dávno vrátí, protože já ty dva pytle pšenice, pytel a půl, dva pytle pšenice za ten rok spotřebuju. Nemeluji jenom pro sebe, ale máme různé přednášky i tam, že některým lidem, takže když se už mám děti větší, tak já tu pšenici, tu mouku přidám do všeho. Já dělám zasmažku, zaušťuju polívku, omáčky, tak tam dávám tu celozrnnou mouku. Trošičku ty hladké taky. Takže já si namelu to žito, si namelu jako žitnou mouku. Třeba do takové skleničky si dám trošku té žitné mouky, dám tam vodu a zamíchám to, aby to bylo takové, jakoby, takové jako bláto, blatičko, takové žitké, není to úplně ani husté. A dám to na parapet do druhého dne. Teď je, protože ten kvásek, ale vlastně mám to zašroubovat se sklenci, já to dávám od zavařovací sklenky, aby to bylo zašroubované. Druhý den tam přidám se trošku, takže je to na větší, přidám se trošičku jednu nebo dvě velká žice toho žitné mouky, zase přidám vodu, zase zamíchám. A zase nechám další 24 hodin. Třetí den to taky udělám a pak už vidím, jak tam to takové bublinky a už to prokvasí. Takže čtvrtý, pátý den máte hotový kvásek. A teď, jak je napsané, kde jsi si to četla, v těch novinách o tom hodně mluví, když se k tomu kvásku dobře chováte, tak vám drží dlouho. Já ten kvás, co mám, já už jsem ho měla před Vánocema, to znamená, že už mám možná 4-5 měsíců a pořád mám ten sám, že ho nemusím vyrábět tímto způsobem nový. Takže když já ten kvásek mám takový hotový, jako ten pátý, čtvrtý, pátý den, tak po té zašroubovací skleničce dám do ledničky. A teď se třeba rozhodnu, dneska se třeba rozhodnu, že zítra budu pes chleba. Tak to z ledničky vytáhnu, dám si do nějaké větší nádoby, to mám zvykem, asi tak 30 deka, no čtvrt kila namlete žitné mouky, zase pořád mluvím o žitné mouce, jo. Tam ten kvásek všechny vysypu, vykydám, doliju to vodou, tak aby to bylo zase takové blátičko. Ani husté, no možná hustší jak na livance, jo. Zavřu to a dám to, dám si takhle židní takhle si židní dám k tomu radiátoru a dám to tak, aby se o to opíralo. On mi to do rana pěkně nabubla. Když to třeba děláte ráno, tak to vám stačí možná i těch 6 hodin, já to dělám přes noc. A ráno to teda vezmu a z toho kvásu udělám, tam to je tak možná vydat půl kila, do té skleničky odeberu, zašroubuju, dám do ledničky a ten zbývající kvás smíchám v té pekárně s hladkou moukou, přidám trošičku lepku, aby to drželo tvar. Kupuju si lepek nebo si kupuju pšeničnou mouku vysokolepkovou, sůl, mám ještě rozemleté kmín, lněné semínko a přidám tam anis nebo fenikl, to taky střídám, trošičku to voní. Sůl a hladkou mouku, trošku hladké mouky a pšeničné celozrnné mouky. No a vymíchám to a trošku oleje vlastně. A vymíchám to a potom vlastně to vykopím do té ošatky, nechám to vykynout a pak to hodinku a něco. Takže to pak ještě 2 hodinky kyne asi v té ošatce. Takže to je takovým způsobem. A vlastně jsem se naučila dělat a vždycky jednou týden to dělám. Potom dělám ještě jednou přes týden, abych jako o to zdraví pečovala, protože já jsem vegetarián, takže já nejím maso, takže já potřebuji ty bílkoviny získat něčím jiným, že? Bílkoviny získám ještě v luštěninách, to taky víte určitě. Teď jsem měla nakvičenou svoju mumbu, tak už jsem dávala, jinak jsem ten týden žádné fazole nevařila. Takže se zabývám tím, no a tu pšeničnou mouku tu dávám, jako tu celozrnnou mouku dávám do všeho, do buchet. Knedlíky dělám kynuté z celozrnné mouky. Trošičku i té hladky tam přidám a opravdu to tělo potom má ten vitamin B, který potřebujete, aby ten stres zvládal. Tak jsem trošku podrobně řekla, jo. A ještě, vidíte, mám tady pro vás, jsem úplně zapomněla, nafotila jsem vám pro vás zvládání test, jak zvládáte stres. Je tam hodně otázek, možná i 100, a to si vezmete domů. Takže vy to tady odpovíte, můžete na papír, a to pak dáte někomu jinému, sečtete, tak to máte potom 5 zón, do které se dostanete a vyzjistíte, jestli v tom stresu žijete nebo ne. Takže můžete, no. Je toho dost, já jsem jim na nachystané 20, Pak jsem poslala Peťovi Gruntovi SMS, kolik tady lidí, který on říká, těžko říct, 30-40, tak jsem řekla, že kopírovala další. Je vás tady akorát 20, mohla jsem dostat do té 20, takže pro každého vyjde jeden. Kdyby bylo více, že jak to se dneska, takový ten test, to lidi dělají raní, že? A tam taky vlastně uvidíte podle těch kyselek, co je váš takový stresový problém, stresový faktor, tak se na to můžete taky zaměřit. A ještě jednu věc, třeba zjistíte, že máte třeba 2-3 stresové faktory, které byste chtěli zlikvidovat ze svého života, tak se nesnažte vyřešit najednou. To se vám nepodaří. Vyberte si pouze první, jeden stresový faktor, děkuji, a s tím něco začnete dělat. Až ho vyřešíte, tak pak se vezmete další. To neuspěcháte, protože kdybyste chtěli třeba 3-4 dělat najednou, tak po týdnu zjistíte, že vám to přerůstá přes hlavu a vy to přestanete dělat úplně. Takže vlastně radši po jednom tom problému a podaří se vám to vyřešit.